A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og endelig tilbake, Marius, selv om vi må vel innrømme at verken, sa jeg, at ingen av oss helt opp og nikke formessig, men jeg nå på plass I Charlotte for Wells Fargo Championship, og det har vel vært nesten 3 uker siden forrige podd, så det var på tide. Hvordan går det med helse og de?
Jo, jeg skulle gjerne vært på plass I Charlotte litt varmere vær, for jeg... Høres ut som jeg har drukket whisky I par runder her. Nei, sånn det med små barn som syke, så det bare å vente på å få det selv, så det smalt jo ganske greit den 1. mai-helgen. Så. Ja. Men, nå det back in action, og det hjelper ja. Faktisk på humøret, det må jeg innrømme.
Ja, det gjør det. Jeg hadde selv en, apropos whisky, jeg hadde vel et par drinker sammen med Billy Foster på veien over, og det gjorde vel at min stemme også har blitt litt rusten siden det, men nei da. Billy, han var en hedersmann til bytte grisen for en fyr.
Ja, altså dere satt for helt forrest I flyet sammen, da?
Vi satt I cockpit. Ja. Billy var litt redd.
Det var det jeg tenkte, ja.
Neida, det var gøy det.
Det bra.
Men det har jo skjedd litt siden sist, hvis vi bare skal oppsummere kjapt, så... kjenner vel de fleste til at Victor åpna I masters-stil, skal man kalle det, på RBC Heritage, men etter det så han mer ut som en hobbygolfer på Bærum Golfklubb.
Ja,
til tider.
Tidvis så var det litt hobbygolfstandard over det som ble levert der, I hvert fall spesielt på lørdagens tredje runde. Han holdt jo fredagen ganske bra sammen, tross litt svakere spill enn torsdagen, men lørdagen var jo... som vi har vært inne med på Twitter og sånt, en av de verste, svakeste rundene, sånn statistisk sett, over hele fjøla. Så den var ikke veldig imponerende, og det var ikke så mye som skulle til for å svare på en mer positiv måte på søndag I for seg, men med den starten så det en skuffende turnering, sånn sett at han ikke klarer å holde det bedre med når alt så bra ut på torsdagen der, så lørdagen var jo helt katastrof, rett og slett, helt rullegardin av en golfrunde, og det skjer dessverre det en gang iblant, men nei, det var ikke så pent.
Nei, jeg skal jo forhåpentligvis få noen ord med Victor senere I dag, så jeg tenkte faktisk, ikke at jeg skal spørre han ut om den lørdagen, men det jo et veldig sjeldent syn, altså jeg tror ikke man har vært vittne til en sånn runde fra Victor på PGA-turen foreløpig.
Nei, absolutt ikke, så det var det som litt sånn, ja, hvilket riktig ord man skal bruke da, men overraskende, fordi vi ikke vant til å se den type da, altså det var jo som jeg sagt, som jeg sa, den svakeste runde, tapte vel rett over 5,5 slag på grin bare, det jo helt, helt sinnssykt faktisk, og tapte vel også totalt sett rundt 8,2 slag tror jeg totalt, og det var jo ikke da, så det jo ikke sånn at det spiltes kjempetøft. Det var jo absolutt mulig å levere gode skorer der, så det en helt fryktelig runde rett og slett, så det bare kan være
det lukter litt mental utladning.
Ja, det kan være litt spennende å høre hva han som selv tenker når du har fått det litt på avstand da, og som hva man, hvordan spørsmålet må jo bli, hvordan bruker man en sånn runde til noe positivt? Altså, hva får man ut av en sånn runde? Det bare å glemme det, eller skal man liksom faktisk sette seg ned og tenke seg litt gjennom hvordan man kunne løst ting bedre her? For det ikke noe tydelig om at man kunne gjort.
Nei, det interessant sånn sett, men når det først ikke var, var Victor som gikk til topp, så var det jo greit at det var din mann, Matt Fitzpatrick, som gjorde
det. Ja, ja. Yes.
En deilig vaffel rett i nebbet der.
Ja, ja, den skal cashes inn når anledningen byr seg.
Ja, den skal du få. Deilig det, og så var det jo litt overraskende at det til slutt var Davis Riley og Nick Hardy som gikk til topps I Zurich Classic etter en ganske spennende avslutning der. Det var jo flere, det var ganske jevnt for flere som kunne ta det. De fleste trodde vel kanskje at det var Sungjae Im og Keith Mitchell som skulle gå til topps der på søndagen, men sånn ble det ikke, og det jo sånn sett litt hyggelig at Davis Riley, som jo jo et produkt av Jeff Smith, han også, som Victor. Ikke at Jeff Smith har den høyeste statusen her, kanskje. Men det var hyggelig å se at han også fikk en seier, fordi han har jo vært... han jo et kallet stort talent, og han har jo vært opp og kjempet et par turneringer tidligere, et par av de mindre. Så, ja. Gøy at det... Jeg synes at når det først en sånn turnering uten verdensrankingpoeng og sånn, så synes jeg det er faktisk litt gøy at det to litt sånn mindre navn som tar det.
Ja, enig. Jeg synes det var moro. Im og Mitchell formet jo en eller annen form for merkelig bromance der.
Ja, det var jo... vet du hva, de vi kommer tilbake til det, men det, den kjemien de hadde, den var rå, altså.
Ja. Ja, jeg må si at jeg satt og håpet på Tegala og Justin Sø der en periode, når de var oppe og nikket og gjorde bra andre runde der, blant annet, så håpet jeg litt på de, men... morsomme vinnere, det absolutt Nick Hardy, Davis Riley. Kult at de får med seg en dobbelt V der.
Ja, det ble ingen bombe I Mexico, selv om de fleste hadde trodd at det var John Rahm som skulle ta det, så var det da Tony Finau som stakk av der og tok sin femte seier på, 14 måneder, et eller annet sånt.
Ja.
Litt sånn, men kan jeg I hvert fall si at Puerto Rico-forbannelsen, den død og begravet for lenge siden.
Den ikke til stede for Mr. Finau,
nei. Nei, og Finau, og det, jeg har bare på pressekonferansen hans I går, og det som interessant, det jo at han blir liksom spurt om hva den viktigste, eller du, I dine øyne, viktigste grunnen til at du nå har liksom, at ketchup-effekten har startet, og at du nå vinner regelmessig, og da sa han det at det største, det han trodde var den største forskjellen, det rett og slett at I starten av 2022 så hadde han et nyttårsforsett. Jeg vet ikke om det var nyttårsforsett, men det høres sånn ut. Han skulle ikke skifte puttinggrep I 2022. Og det gjorde at han tvang seg selv til å bruke det samme puttinggrepet, og det har tydeligvis høstet frukter. Da. Så det litt interessant, for han sa liksom det at en lesson til de aller fleste der hjemme, det at hvis ting ikke fungerer helt, så trenger du ikke skifte bare for å skifte.
Nei, det jo en golfer som, det noe av det første en golfer gjør med en gang, det å se på grep eller noe sånn småtterier eller noe med utstyr eller sånn, så den kjenner jeg meg veldig enig, så ja. Det litt der Victor også, ikke sant, altså man kanskje skulle han prøvd noe med å endre en type, litt annen pøttemodell eller litt annet type grep I, eller gjort et eller annet da, for å bare mixe opp litt, men han står fast ved det, for det har jo vist seg over lang tid at det godt nok. Det bra, så jeg skjønner jo hvor han henter dette fra Mr. Finau.
Ja. Yes, det var det som har skjedd.
Ja. Og,
Jesus. Jeg har ikke snakket så mye etter jeg fikk det her greiene, så det tok meg litt by surprise. Men vi får vende fokuset til denne uka her, for det jo Wells Fargo Championship. Tilbake på, det må man si, tilbake på Quail Hollow. En av de kallet mest voksne banene på PGA-turen, vil mange si, og det ble jo ikke spilt på Quail Hollow I fjor, men I år så de tilbake, og hvis vi da skal tenke på vår mann og hans muligheter her, så vil jeg jo begynne med å si at jeg var jo her I 2021, forrige gang Victor spilte denne banen, og da ble det en tredjeplass etter han faktisk... låg et stykke bag før siste dag, men hadde en kjemperunde, og på et tidspunkt på back nine der, så var det faktisk en mulighet for at Victor kunne ta det. Men då dessvärre för Victor då så var det ett en par av de gutta bak som gjorde någon birdies in bland annat McIlroy.
Ja.
Som endte upp med att ta det, men hvis jeg skal begynne med å si mine tanker denne uka, så det at jeg jo ikke en optimist av natur, men jeg veldig optimistisk for Victor sine sjanser denne uka her, og det jeg ikke alene om, har jeg funnet ut. Men utifra det jeg så i 2021, og utifra den utviklingen Victor har hatt siden det, og faktum av at hverken John Rahm eller Scottie Scheffler med denne uka, som jo også et ganske sentralt poeng her, selv om mange av spillerne vil kanskje ikke innrømme det, og de tenker, ja, men herregud, det mange andre gode på PGA-turen, men faktum jo at de to spillerne har vært de suverent beste spillerne, kanskje i tillegg til McIlroy, litt sånn. Og så det at jeg veldig stor optimist, og så jeg litt spent på å høre hva du synes.
Jo da, jeg ikke uenig i mye av det du sier der. Jeg tror dette en, og jeg sa vel det tidligere i podcasten, at Wells Fargo delt med Travelers og Heritage burde by på noen fine muligheter i disse designated events fremover da, etter Masters, så veldig tro på at dette en god fit for han, det jo ikke noe tvil om at dette en voksen golfbane, og sånn sett det bra for såpass gode, stabile ballstrikere som det Victor det tror jeg veldig fint, og viser også det i 2021 som du sa, at han da har en positiv opplevelse fra banen, spilte fire stabile gode runder med god siste runde da gikk vel 69 72 68 67 minus 8 to slag bak McIlroy bare med en god siste runde. Masse positivitet der og så jo spørsmålstegnet bare hvor Victor i form av ja,
det jo det eneste
i form av det mentale så han nok der begynner vi å kjenne godt nok til å vite at etter to uker off så han spillesugen. Det begynner vi å kjenne han, men hvor han golfmessig? Den lille touchen der? Har det vært bra på trening? Da må jeg innrømme at jeg ikke har gjort en god nok jobb i forhold til å grave og spørre han litt. Jeg har latt han være i fred, for jeg bruker jo å sende han noen meldinger før uka kommer, men jeg vil anta og tro, og det får vi vite når du snakker om han nå, at han ganske klar for å prestere og spille igjen nå. Altså etter litt sånn skuffelse i Heritage der, så vil jeg tro at han veldig, veldig klar for å konkurrere igjen nå. Nå kommer det masse godbiter fremover nå. Vi har denne, vi har PGA Championship om to uker, så har du Memorial to uker etter der igjen. Og så kommer den lille sommerpausen som han sikkert kommer til å tilbringe i Norge, som han liker å gjøre, og så det en superfinish igjen, så det kommer masse høydepunkter. Så jeg vil tro at han veldig, veldig spilleklar.
Ja, det jo som du sier, det eneste lille usikkerheten jo med tanke på det siste han har prestert, kan du si. Hvordan Our Heritage ble avsluttet, og liksom, ok, hvordan det med både state of mind, men også, ja, har han på en måte klart å resette skikkelig, og han tilbake der han for eksempel var på Augusta, da, sånn, når det gjelder det. Så, nei, jeg veldig optimistisk, og som vi var inne på, så deler jeg jo ikke den optimismen. Nei, så deler jeg den optimismen, fordi jeg var litt rundt og snakket med ulike kalde eksperter i går, og jeg var faktisk innom DraftKings, det vel mange som kjenner til. Det jo en sånn betting-side med masse fantasy-greier og sånn, som det vel den største i USA, i hvert fall på golf. Og der satt det to karer, Jason Sobel, som jo tidligere journalist i både ESPN, Golf og Golf Channel. Og så satt der en annen der som hette Greg, var det vel et eller annet. Jeg glemte akkurat nå. Og de, så jeg tok en liten prat med de, spurte liksom litt om Victor, og da var liksom det første som kom opp da, var liksom at ja, Victor min favoritt denne uka, sa han Greg da, eller ja, det var vel Greg han hette, jeg husker ikke helt. Og så forklarte han litt om det, at Victor liksom har sett bra ut. Han var ikke så bekymret for det som skjedde i Heritage, og at liksom profilen til de vinnerne som har vært på denne banen tidligere, du hadde Homa i fjor, du har Homa i 2019, du hadde McIlroy i 2021, den passer jo bra til Victor at nærspillet, du er ikke så avhengig av nærspillet, det handler mer om ballstriking og det får i gang putteren, og da sa Jason Sobel det at vet du hva, jeg elsker egentlig å krangle med deg og være uenig med deg, men denne uka her så er jeg faktisk ikke det. Da må jeg faktisk innom at jeg er enig, og de to, både han og tok jo frem Victor, og pekte jo på det at nærspillet hans, selv om han liksom han var nummer 191 I fjor, var det vel han nevnte, og nummer 163 I år, og det sånn, akkurat det virker ikke så mye, men så kom han inn på det at han har faktisk tjent nesten et halvt slag mer enn det han gjorde I fjor, per runde. Og det ganske betydelig, hvis du ser på det I det lange løpet. Da. Så de hadde I hvert fall troen, og jeg ser jo også at jeg undersøkte litt andre betting-sider og andre ranking-sider, og de fleste av de nevner jo Victor på et eller annet vis. Så jeg så Rob Bolton hadde jo Victor på topp 5 på power-rankingen. Så det er mye, mye snakk om Victor her ute, og kanskje med god grunn da, med tanke både på historikken og I tillegg da, den formen han hadde frem til lørdagen da, I Heritage.
Ja, ja. Altså, han har jo ikke bommet en køtt nå I år I det hele tatt.
15 måneder forrige gang han mistet en køtt I USA på PGA-turen.
Ikke sant, hvis man leser, hvis jeg skal ikke lese gjennom alle rundene han har spilt så langt I år, men det ikke veldig mange dårlige golfrunder her, altså. Vi har en 74 I Masters, vi har den 78. Runden I Heritage, og vi har en 75-runde I Arnold Palmer. Det vel egentlig det av svake runder, altså ordentlig svake runder. Og av turneringen han har spilt, har fortsatt ikke fullført en eneste turnering over par. Han liksom 12 under, 7 under, 16, 16, 17, 10, 2, 5, 5, 10, 6, 1. Og matchplay var kanskje litt svakere da, men... Vi snakker ikke om noe formdupp her, altså. Det ikke I nærheten av det. Det bare det at det mangler den lille ekstra, ikke sant? Det lille som, ja, en seier så løfter det. Du ser Ram, du ser Fina, og så du ser de som vinner, og en seier så løfter det enda litt opp. Det gir noe ekstra I selvtillit, og det gir noe ekstra I... Selvfølgelig I resultatboka med tanke på penger og poeng og alt sånt, men det gir noe ekstra da, å få med seg en seier når du først gjør gode prestasjoner og spiller bra, og den har ikke kommet da dessverre.
Nei, jeg var jo faktisk med I podcasten til Asbjørn og I går indre bane litt, og da snakket vi om akkurat det du nevner her, at min take på det da var jo liksom at nå har det jo faktisk vært en del store turneringer som Victor har vært nær I, noen av de som jeg har snakket om tidligere burde han faktisk ha vunnet for eksempel Arnold Palmer nesten både I fjor og I år, spør du meg og da det jo klart at Victor jo, som jeg kjenner han veldig sterk mentalt, han en spiller som han en type som lar veldig lite påvirke seg, veldig god til å glemme ting fort men det jo klart at han jo et menneske han også, og når du begynner å line seg opp med søndager der du på en eller annen måte du choker ikke kanskje, men du liksom, du får ikke ut potensialet ditt, og du gjør et par sånne feil som du ellers ikke gjør. Da må du begynne å snike seg inn en slags sånn I bakhodet. Han så liksom, ok, hvis han nå, sier han nå jeg der oppe denne søndagen også da. Litt spent på akkurat det. Fordi at klart, skjer det nok ganger, så hjelper det ikke hvor mentalt sterk du da begynner de tankene å krype inn uansett.
Ja, absolutt. Helt klart, og det sånne tanker som du sier, det kommer uansett, og det er nesten umulig å unngå for et hvert menneske å ikke tenke konsekvens I en såpass presset situasjon, men noen klarer å bruke det riktig, ikke sant? Noen klarer det, ok, ja, men sånn det. Så, ja, det det som fakta nå. Nå får jeg bare konsentrere meg om å slå det syvhjernet her, og gjøre akkurat det jeg har gjort alle andre ganger når jeg har slått det syvhjernet denne uken der, for da har det gått bra. Det jo det de beste klarer å gjøre, ikke sant? De bare glemmer, de tenker garantert på resultatene, og de sier noe annet, så ljuger de, det jeg 100% sikker på. Men når det kommer til det å faktisk sette den tometeren, eller slå det slaget, så det det de fokuserer på. Da klarer de å fokusere på det. Og det jo det vi, Victor, normalt sett ganske bra til. Og som sikkert da kanskje har vært litt grann svingninger, men det jo ikke unormalt, det vil alle ha. Så se hvordan det kniper seg for McIlroy hver gang han tråkker inn porten på Augusta, ikke sant? Plutselig så mister han jo alt, for da all fokuset på at nå skal jeg liksom complete the career Grand Slam, og så bare binder alt seg. Ja. Så dette gjelder alle de beste spillerne, og ikke sant, en liten periode der, så var det for fine å klare å vinne igjen, og så løsnet det til slutt, og det jo kanskje det vi går og venter på for Victor, da. At han skal ta denne litt større turneringen, ikke sant, Morikawa gjorde med en gang, og da slipper det litt lettere.
Ja.
Hvis Victor går ut delt ledelse med Speed eller shuffle eller noe sånt på søndag nå og tar det. Da gir det en ekstra liten ja, det gir en ekstra god følelse.
Mm. Nei, jeg er litt der nå at hvis Victor får seg den kalde store titlen da, som han mangler, så kommer det en slags sånn, kanskje ikke en ketchup-effekt, men da tror jeg han bryter en sånn barriere som gjør at det fort kan komme flere, med ikke så veldig store mellomrom. Men det er jo klart at det å vinne en stor turnering er jo ikke bare, men nei, vi har jo sett det før, og det som var jeg hørte jo på intervju med Rory i går. Han sa jo det at den Masters-uka, den tok knekken på han rett og slett. Han måtte rett og slett bare ta en lengre pause. Det var jo folk som spurte seg hvorfor han da ikke stilte på Heritage 20 etterpå, i og med at han allerede hadde stått over Century. Så ifølge regelverket så skal han jo da missa ut på denne PIP-bonusen. Og det virker jo som han gjør også, men han sa det at det var verdt det, fordi jeg var så mentally drained, og jeg trengte bare, de 12 siste månedene hadde vært såpass en påkjenning, så det er jo mye, mye faktorer inne i spillet, og mistanken min med tanke på Victor sin mini-kollaps i Heritage er jo at det ble den Masters-uka også tok mye krefter, men ja, vi får høre med han.
Ja, det er han som sitter med svaret.
Det er det. Men det er jo en snakkes at hverken John Rahm eller Scottie Scheffler er med denne uka, som da gjør at Victor for eksempel er et navn som bringes opp, men alle de andre kanonene er jo med, Rory blant annet, som er tilbake igjen, og vi kan jo ta en liten kikk på power rankingen som det som er player, og der må jeg si at jeg ble litt overrasket når jeg stod jeg hadde forventet å se han høyt oppe, men at Jason Day var nummer 1, det var litt overraskende.
Ja, det der den går vel på litt sånn tidligere resultater, at han, både med at han har spilt bedre golf nå i det siste, og at han kommer til et sted hvor han har veldig god erfaring og veldig masse gode minner. Så det er vel det de bygger det på, rett og slett. Da. At det har vært en stund siden han har vunnet, men at han nå kommer inn til en turnering han normalt sett gjør det veldig, veldig bra i veldig, veldig god form. Ja. Det er vel det de bygger det på, så det kan jo kjøpe den, men at han den største favoritten, den ville jeg ikke vært så veldig enig i da. Jeg tror jeg kunne funnet
hvem er din største favoritt?
Jeg tror jeg ville sett på spillere som Cantley, McIlroy, Schauffele, Spieth, Hovland, Homa, og de, jeg ville ja. Satt ganske mange av de foran han. I hvert fall Homa, Schauffele, Cantley, McIlroy tror jeg det så jeg hadde satt foran deg.
Ja, Spieth hadde jeg jo satt foran.
Ja, hadde jo egentlig det, så jeg synes ikke det er fint av. Rart å sette han nesten ute topp 10, bare fordi, ja, si det, bare fordi han vant. Bare fordi han vant forrige uke. Han vant jo to på rad i fjor i løpet av sommeren der, så
jeg tror nok så, det som ja. Taler mot Finau er at han har ikke veldig god track record på Quail Hollow, som faktisk er litt rart da, med tanke på at den, du skulle jo tro at den passer han godt på han. Men alle de du er inne på her er jo på power rankingen, du har vel nevnt alle 8 av 10 i topp 10, og de to siste er Fitzpatrick og Ricky Fowler. Det hadde jo vært veldig gøy med Ricky Fowler hvis han hadde klart å levere. Han har jo vært oppe og nikket i år, og det er jo veldig gøy å se, men han har liksom ikke vært helt i contention enda.
Ja.
Så det hadde jo vært kult hvis han, det var jo her han vant sin første seier på PGA-turen for 11 år siden. Det er ganske sykt å tenke på.
Ja, det hadde vært noe nostalgisk ved det der.
Ja. For å satse på at han stiller opp i full oransje kit denne søndagen nok.
Ja, det må han jo nesten gjøre da.
Ja, må det. Er det noen, hvis vi bare skal ta det kjapt før vi går videre, er det noen sånne litt bag i lekser som du har troen på? Dette er jo en bane som kanskje ikke vil, der kanskje ikke en sånn sjokkseier vil komme, med tanke på hvordan han spilles og at han er såpass krevende, men apropos det, så må jeg bare si at når jeg snakket bittelitt med Shea i går, så sa han at den banen spilles veldig tøff i år.
Ja.
Nå er det jo meldt litt nedbør fredag og lørdag, og det kan jo myke det litt opp, men han kan ikke huske forrige gang Quail Hollow spilte så tøff, så det er ikke så mye som tyder på at vi skal få en sånn Cinderella story her denne uka her, men jeg vet ikke om du har noen som du kanskje tror kan komme fra dypet og bare overraske.
Nei, det jo det tusen kroner spørsmål til jeg på å si. Det har jo sneket inn Keith Mitchell som på power rankingen, han gjorde det jo veldig bra I 2021 her, og ledet vel også lenge der, og gjorde det også en bra turnering sammen med Sung Jae Im I lagturneringen, så det jo et navn som kanskje man kan se litt på.
Han var min, så, min nok.
Ja, og så går man jo og venter på Cameron Young sin første seier. Når kommer den?
Ja.
Den må jo komme før eller senere. Spent på Tommy Fleetwood, som jeg synes har hatt noen litt årleite prestasjoner I det siste, og kan jo være en spiller som kan gjøre det bra når det litt tøffere forhold. Forventer også at Morikawa snart vinner igjen. Men blir det ordentlig tøft, så kan man jo kanskje se på noe sånn Shane Lowry eller noe sånt. Det jo sånn som liker det hvis det blir ordentlig, ordentlig tøft. Så håper jeg at Justin Sø. Jeg mener vel, jeg så han på startstreken. Så håper jeg selvfølgelig at han, han gjør det bra. Heier litt på han.
Ja. Ja. Jeg har jeg noterte tre navn. Jeg noterte Keith Mitchell, jeg noterte Corey Connors.
Ja.
Som jo en, han liksom, han alltid en spiller som kan plutselig ta fyr på sånne baner som dette.
Ja.
Og så, hvem den siste jeg noterte her? Det var... Sung Jae Im. Jeg synes det var rart at han ikke var på power ranking, faktisk.
Ja. Ja.
ikke det at han
ja, ja. Nei, Justin Thomas vel ikke på power rankingen heller. Han har jo vist seg ganske... Han har også vist seg vass dersom forholdene blir tøffe.
Ja, han har jo puttet seg kråga I år, da. Så det...
ja.
Hvis han har fått gang på putteren, så kan det jo skje ting.
Ja, det kan skje ting.
ja. Skal vi ta bitte litt om banen da? Vi har jo vært inne på den, men det jo en big, jeg husker I 20, når vi forrige gang var, så kalte du det en big boy golf course. Det en voksen golfbane. Hva det som karakteriserer Quail Hollow?
Ja, det man snakker om der, ja, big boy golf course, det jo den lengdemessig, så den jo så den jo voksen. I form av hvordan den spilles. Minus 10 var skåret I 2021, så da var det også ganske seirøff. Og tøff sånn sett, så det å være selvfølgelig avhengig av da, men det jo disse... Den har jo alt, den banen her også. Den har dramatikk på 5-hull, den har nå bare par 4-hull, den har vann I spill, den har tøff avslutning. Spesielt de tre siste hullene spiltes vel nesten et slag over par I 2021. Bare et halvt slag over par var vel det siste hullet hull nummer 18 så det vel I hovedsak de tre hullene man snakker om og tenker litt sånn der de som kalles the green mile det vel det kalles, hvis jeg husker riktig
stemmer det
men det en voksen golfbane I form av at du nødt til å ha et godt slagspill altså et langt spill for å komme der rundt og være I contention rett og slett det ganske obvious om at du nødt til å ha
Ja. Du snakker om finishing stretch her, altså 16, 17, 18, og jeg snakket jo både med Sandro Schoffele og Tony Finau I går, så vi kan jo høre hva de, først med Sandro Schoffele da, som har en helt ganske ellevill track record ute på Quail Hollow, og han har altså, han har vært topp 10 her hver gang de siste 7-8 gangene han har vært der utenom en, og da var han topp 20. Så man kan jo høre hva han både mener nøkkelen til å lykkes her ute, og så kan man høre hva både han og Tony Finau synes om denne avslutningen da, som en av de mener faktisk den tøffeste på PGA-touren.
So Sander, back at Quail Hollow, where you have a fantastic track record, what do you think that boils down to?
It's a big championship course. You have to be pretty solid throughout the bag and I mean, that's probably why I don't feel like I have an amazing record here, but probably why I have a pretty solid record here.
Mm. The keys to success at Quail Hollow, what do you think, in your opinion?
Yeah, I mean, depending on what time of year it is, we've sort of been able to have the opportunity to play at certain times of year, which changes the grass. You know, right now it's overseed, it's a lot greener, it's maybe slightly slower than normal. You know, at times it can be completely Bermuda, greens are slick, fast, grainy. So it does change the feel of the course a little bit, but once again, you have to hit fairways if you want to make birdies. And the greens have a lot of slope, and if you're chipping all day, you're not going to be shooting under par. So it's just, like I said, an all-around course that you have to be sort of healthy throughout the bag.
And the finishing stretch here is known to be tough. You know, David Toms, he won here with a quadruple bogey in 2003. What is it that makes the finishing stretch so hard?
Yeah, I mean, you have 16, which is a beast now. It's over 500 yards, par four, the bunker that sort of sits right in the landing area. You got 17, which is a beast of a par three, with water surrounding the entire left side of the hole. And 18, that creek is so small, but it just engulfs golf balls all day long. And everyone tries to, you know, kind of favor the right side. And if you favor too far right, you're in the trees, kind of laying up on a 500-yard par four as well. So, length and intimidation off the tee and into greens is sort of what makes it so hard coming in.
Hi, Tony. Congrats on last week. Just curious on your how do you see the finishing stretch out here? Because a lot of people, you know, they talk about how tough it is. What do you think makes it so hard?
Yeah, the finishing stretch here is unbelievable. They call it the Green Mile. 16 is just a really long par four with basically half an island green on the left. 17 is a 200-yard par three with half an island green, water on the left. And then 18, you got water all on the left side, all the way, you know, every shot you hit into the green. I would say it's probably the toughest stretch we have in all of golf. The only thing that comes to mind is TPC Sawgrass up there with the Green Mile. But for that reason, you know, number 17 and 18 are some of the toughest holes we play in golf, and they happen to be back-to-back. Closing this tournament out is extremely difficult because of that.
Any other holes you find especially challenging?
Yeah, I think each hole out here, you face your own challenges. I love the risk-reward that number 7 brings. If you hit a good drive, take on the fairway, you know, you're going to have like a mid-iron in. If you pull it into that bunker or you push it into the water, then it's a whole different hole. But I think that's one of the better risk-reward holes we have out here. But I just think overall it's a great golf course, and you can attack it and play well, but you can also get bit on any hole.
Ja, det var Schoffele og Finau om den tricky avslutningen på kveldholdet, så får vi håpe at Victor kommer til å være med der oppe og være en del av den. Ja, får jobbe at det blir en sånn RBC Heritage-avslutning på søndag, men det kanskje kan prevale på de tre siste hullene der. Det blir i hvert fall veldig interessant å se.
Yeah.
Skal vi komme oss litt Norge rundt, eller? Er det på tide?
Ja, jeg synes det.
Ja.
This is Victor Hovland's caddy, Shay Knight, and you're listening to Four.
Ja, Norge rundt, Marius, det har jo vært en stund siden sist. Hva har skjedd med våre andre golfere der ute?
Jo, vi røsker gjennom alt på en gang, vi. Uten å gå alt for mange uker tilbake, så tar vi i hvert fall tid til å se på hva som skjedde forrige uke. Viktigste, men det første jo at Halvorsen, han vant to turneringer og en sjetteplass på de tre strake Nordic League-turneringen i Polen. Og oppe på andreplass på Board of Merit der. Jaran nummer 8. Halvorsen alt for god for Nordic League.
Ja,
så han må bare komme seg opp på den Challenge Tour med en gang. Han egentlig litt for god for Challenge Tour også, så han må bare komme seg videre oppover der. Celine Borge debuterte i Major-sammenheng i Chevron Championship med en mist cut der. Klarte cutten forrige uke og ble T66, og så det ingen turnering denne uken. Det en lagturnering International Crown da, for LPGA-tur-sirkuset. Før Borge tilbake igjen snart. Og så Ventura, T41 forrige uke, som nummer 66 på World of Merit, har vel omtrent 150 poeng opp til den magiske 30. Plassen. Da. Neste turnering på Korn Ferry begynner 18. mai. Krog på plass i Italia denne uken under Europaturen. Ingen Kofstad, så vidt jeg så. Det skal vel være vanskelig med den operasjonen som han har vært gjennom. Reitan klarte køtten på Challenge Tour i Abu Dhabi. Elias med mist køtt. Begge to starter denne uken på nytt i Abu Dhabi, i Midtøsten der, så de på plass denne uken for en ny Challenge Tour. Neste Ladies European turnering, den 11. til 13. mai, og per i dag så det fire norske jenter påmeldt der, i Frankrike. Maike Paulsen, Marianne Skarpnord, Madeleine Stavner og Renate Grimstad, og så vi også da på tilsvarende Challenge Tour for damene. Let Access, som spiller i Schweiz den 11. til 13. så samme helg, der det seks norske jenter påmeldt. Så det kommer da neste uke. Der status på Norge rundt, rett og slett.
Det var voldsomt.
Pluss at vi har gode college-spillere som gjør seg bemerket og skal spille Palmer Cup. Mats Ege og... Nå skal du stille. Herman Sekkene? Ja. Jo, det tror du var det. Det var i hvert fall to norske ja, okay. på Palmer Cup-laget. Så gode norske prestasjoner på college også.
Ja. Ja, men det er bra. Så,
sikkert glemt nå.
Sikkert glemt det. skal vi bare gå rett over på ukens what the fuck, da?
Yes, det kan vi gjøre. Den det to ganger major-vinner Zach Johnson som står for. Og da må vi tilbake i Heritage, for da gjorde rett og slett Zach Johnson noe han ikke har gjort på 1641 golfrunder. Så han har spilt en god del runder enn Zach Johnson, og to major-titler har vunnet på Augusta og St. Andrews, blant annet. Men han gjorde 18 strake par.
Ja,
på Heritage, det har han altså ikke gjort på 1641 runder. Det ganske vilt. Ja, det ganske utrolig. Så det ukens what the fuck moment.
Eller, boring sack, tror jeg vi bare kan begynne å kalle
det. Vi kan begynne å kalle det. Boring, boring Johnson. Så det var 1641 runder, det mye, ass. Hvis du tar det, hvis du tar at man spiller, hvis du klarer alle køtter, du spiller i snitt 25 turneringer i året, så klarer du alle køtter, da det 100 runder.
Ja.
Så skal du spille 1641. Så da får du jo da, ja, det jo helt sjukt, det vel oppe i noe 17 år eller et eller annet, da. Ja, det sjukt, det vilt. Det sykt at du gjør noe for første gang på 17 år når du har spilt golf så lenge.
Ja, nei, den fin, den. Hopp med bare videre på spaltene, da.
Ja, gjør det.
Hallo folkens, Victor her. Dere hører på Norges mest amatørmessig podcast. Enjoy.
Herregud, så god.
Det blir ikke mer boogie enn det her. Det mulig?
Hvor mye bedre kan det bli?
Det får ikke blitt dumme, liksom. Skå på jordet.
Det er vondt i sjelen.
Ja, det er faktisk vondt.
Altså, det skå på jordet.
Maka, det type på en golfbane skal du leide lenge.
Jeg har ikke sagt hvor dårlig det her.
Ja, Marius, det har gått en stund nå. Du har fått tid til å grave etter en fryktelig variant på boogie-siden. Nå er jeg spent.
Ja, Patrick Reed, deg da. Kunne tatt Patrick Reed, for han har gjort noen tullerier. Men jeg hadde skrevet inn helt til jeg kom til denne uken, og så da hvem som har tatt baggen til Patrick Cantley.
Ja, for det må vi snakke om.
Og det er altså, selve Joe LaCava er jo ikke boogie. Men å gå fra... Altså, Patrick Cantley er i vinden, det kan man jo si da. Jeg skjønner jo at han vil jobbe, men nå skal han da altså gå... Nå har han gått og sett på Tiger, så vi klarer å gå rundt en bane nå de siste treningene. Nå skal han altså gå med Patrick Cantley hver eneste uke. Han begynner å bli litt opp i året, Joe LaCava. Nå kommer han til å bli enda eldre. Han må gå rundt sammen med Patrick Cantley det siste. For det var jo
han ikke tiden. Hadde hår fra før.
Ja, det året hadde vært borte hvis han ikke var skallet fra før. Ja. Så det var jo noen som drev og tok tiden på Cantley i publikum der i Heritage, hvor de sto med klokka og sånt. Det var jo opp og snuset på 2 minutter enkelte ganger, ikke sant? Så den baggen der, jeg skjønner jo at du tar den, for han leverer jo sånne resultater, men nå skal han få jobbe litt da, Joe LaCava, med tålmodigheten sin videre her nå.
Ja, nei, det er...
Så egentlig var jo boogie til Patrick Cantley, faktisk, når jeg tenker meg.
Ja. Nei, det er jo spennende, og folk tenkte jo selvfølgelig med en gang at når LaCava meldte overgang til Cantley permanent, at nå legger Tiger opp, men ifølge LaCava selv, så gjør han ikke det. Men han hadde ringt Tiger faktisk og sagt når han fikk tilbudet. Og spurt Tiger, og da sa Tiger at you would have been stupid to not say no, eller et eller annet sånt.
Ja.
Jeg håpet at Tiger skulle dratt en sånn time joke. Men,
ja, det hadde vært enda kulere.
Ja.
Jeg hadde egentlig notert meg McIlroy sin WD fra Heritage, fordi det ikke kom noen grunn.
Ja.
Det synes jeg var litt dårlig at ikke de begrunner det når det har vært såpass mye snakk om det, men så dukket jo den LaCava opp og tok baggen til Cantley. Det synes jeg var ja, hei boogie til det.
Ja, det er en gave boogie det.
Ja, det er det.
Min boogie går til Taylor Gooch, og det er ikke fordi han har vunnet to LIV-turneringer på rad. For det burde jo sånn sett gitt en birdie. Men det jo fordi at han etter seieren i Australia offentlig gikk ut og kritiserte opplegget, fordi han da måtte skatte nesten, var det nesten $2 million av de 4.5 eller 5. Og da det bare sånn, du har vunnet $9 million på to uker, kompis. Du av noen sånn saudi-arabiske skittende penger.
Ja.
Da kan du, om du misfornøyd, så skjønner jeg det, at du må skatte bort nesten to av dem, men da trenger du ikke å si det offentlig.
Nei, og det visste du vel på forhånd også.
Ja, ikke minst. Ja.
Det vel det samme som å ha et enkeltmanns, jeg som har et enkeltmannsforetak, så skal jeg klage på forskuddsskatten hvert år. Faen, nå kommer den igjen, ass. Det kommer jo liksom, du vet jo, det så tåpelig. Altså, ja. Det bra å bo i det, for det ganske tåpelig å kritisere noe du vet kommer.
Ja.
Så da kan man være uenig, kan man være da.
Det kan. Min birdie går faktisk til golfverden sin reaksjon på, eller golf sosiale mediereaksjonene på Joe LaCava sin nye jobb. Og jeg kunne plukket ut mange, men den første jeg så var Tor Golf på Twitter, som jeg faktisk anbefaler å følge, for der er det mye, mye bra banter. Og da var det Joe LaCava som hadde uttalt seg etter overgangen fra Tiger Woods til Patrick Cantlay. If I can wait forever for Tiger to get healthy, I can wait forever for Patrick to hit a goal.
Ja, det
er, finnes mange der ute. Ja, jeg kunne sikkert sagt, jeg kunne sikkert ramse opp 15-20 sitater, men det, jeg tog den første jeg så, og ja, nei, jeg synes jo dette, selvfølgelig dette greiene her har dratt litt ut, dette Cantlay-mobbingen, men jeg klarer ikke å la være å kose med det med meg heller, rett og slett fordi jeg så hvor oppgitt både Victor og andre ble under Masters, og det var bare sånn, ja. Nei, han fortjener faktisk å få det han får, synes jeg.
Ja.
Din birdie?
Den går til en navns mann som har etternavn Kuchar.
Ja, men det er ikke Matt.
Selvfølgelig er jo ikke Matt. Matt fortjener han overhovedet ingen birdie. Men hans sønn Cameron Kuchar. Den 15 år gamle sønnen som vi har sett litt i Father-Son-turneringen utvikle seg videre og videre til en golfspiller der. Han nå ett steg unna å kvalifisere seg til US Open.
Yes.
Det er fett.
Det er fett.
Det er dritfett.
Og han ligner ikke på faren, for å si det sånn.
Tenk om han kommer inn i US Open, og så spiller faren din fortsatt aktiv golf, og ikke er med. Det hadde vært ganske fett, da. Ja, så Matt Kuchar er sin sønn, Cameron Kuchar. Han fleska
på... Da må jo Matt tre... Kedia foran.
Ja, det vet vi ikke. Han fleska opp en liten... Ja, nå stod det jo strålende runde i kvalifiseringen, og er oppe da i siste runde, rett og slett. Han kom seg videre sin local qualifier på mandag i Wellington i Florida, og da har kommet seg videre med en 69-runde med bogey på siste. På en, altså, det er ikke noe, det er US Open-kvalifisering der, det er ikke noe sånn der tull og tøys, liksom. Det,
nei.
Imponerende, ass, imponerende. Så han videre til siste steg, og faktisk da bare en finale-stretchen unna. Nå det i for seg the longest day, golf's longest day, det vel de kaller denne siste dagen til US Open-kvalifiseringen. Men han skal i hvert fall prøve seg, og det hadde vært litt av en historie.
Ja, det hadde vært kult.
Den 15 år gamle sønnen til Matt Kuchar kvaler inn til US Open. Så,
det hadde vært veldig kult.
Det må vi holde et øye med når det skal avgjøres.
Ja. Absolutt. Før vi går på Vaffel og tippvinneren, så la vi ut en sånn tweet i går med spørsmål, og det kom inn et par, men Anders Hole, du skal få, vi skal vente med ditt spørsmål til neste gang, fordi det var litt mye, og da han ville at vi skulle velge ut et par tre, et par fire, et par fem, for valgfri baner verden over. Hvilke velger dere? Gjerne ha tre hver. Utenom Augusta og Sawgrass. Så den kan vi heller vente med til neste gang, for det blir litt vanskelig å ta om det spot.
Ja, den er grei.
Så kan vi heller ta Jørgen Bøhle. Hvordan er kjemien mellom Victor og Mayo? Er det lærer og elev, eller er det mer kameratslig? Jeg kan begynne å si at fra mitt ståsted så er det veldig mye mer kameratslig enn det var for eksempel var med Jeff Smith. Der var det mer lærerelev. Joe Mayo jo en skøyer, det har vi jo sagt mange ganger, og det som jeg tror det positive der, at det mye mer løsloppent, det mye jokes. Det profesjonelt når det må være, tror jeg, men det også veldig uprofesjonelt når det ikke må være.
Jeg så han på Instagram-post i går, Joe Mayo, hvor han hadde tatt bilde av dassen på hotellrommet han bodde i denne uka her, hvor det var liksom den flush-knappen lå midt på, var midt på do, midt oppe på lokket liksom. Da hadde han bare skrevet under bare, the person who designed the toilets with a flushing button at the center should be knocked out with a hammer. Så det jo litt av en karakter da.
Ja. Det litt av en
type. Han jo veldig energisk og lidenskapelig og veldig på. Mm. Så det jo positivt. Han bryr seg veldig. Han nesten litt for mye.
Det kan du se.
Ja.
Ja, nei, jeg kan jo også si at jeg snakket jo en del med faren til Victor i Masters, og han var veldig fan av Mayo.
Ja.
Og det var litt sånn, jeg tenkte, ok, han, det er litt klart faren til Victor litt sånn stille og rolig fyr, og så kommer Mayo inn der den bråk, den braute bøtter, men de hadde spist middag, og de hadde koset, så det, jeg tenker når far Hovland er fornøyd med ny mann, så lover jo det veldig bra.
Ja, jeg tror det går mye på liksom, Victor sin del, at kompetansen og det han formidler og ønsker at Victor skal gjøre, går veldig overens med det han selv føler er riktig. Så de er på samme bølgelengde der, og det er jo en ypperlig start. Da. At man da kan tulle og tøys og ha et godt forhold ved siden av, det er jo da et stort, stort pluss.
Ja. Rune Skår Åse, han har et litt mer fagspørsmål som du kan svare på. Han la merke til at de amerikanske kommentatorene snakket litt om den spesielle grainen på greenene på Heritage, og at det påvirker puttelinjene. Tror dere at dette kan ha påvirket Victor, og at aimpoint i seg selv ikke tar hensyn til dette?
Ja, det en faktor. En ekstra faktor. Du kan jo, for hvis du bruker føttene dine så på aimpoint, så måler du, så jo det for å beregne hellingen i grinen, ikke hvilken vei gresset vokser.
Mm.
Så det en faktor du er nødt til å ta inn. Og er det mye grain, så kan det fjerne ut tellinger, så det kan gjøre det vanskeligere sånn sett, det kan det. Så god observasjon det, grain er en tøff ting å ta hensyn til hvis det mye av det. Jeg har spilt på noen griner i Sør-Afrika som er helt enorme mengder grain, og da kan du ha putter som heller en meter fra høyre til venstre, som plutselig heller halvparten så mye, og det er ganske vanskelig å beregne, og hvis du da ikke finner ut av det med en gang, så blir det tøft, ass. Da blir det skikkelig tøft. Så helt klart at det kan være en faktor, ja.
Bra. Da gjenstår det to ting egentlig, men vi kan ta den først. Det er vaffel, eller tipp vinneren. Jeg har på følelsen at du har rykket ganske bra ifra her. Sist.
Nei, du må huske at jeg hadde en helt elendig streak i Punta Cana og Masters. Hvor du parkerte meg ganske saftig der. Så men jeg knappet ganske... Men du safet jo greit med Scottie Scheffler på...
Ja, det var litt...
Heritage, han safet inn en 11. plass. Men jeg knappet inn med en ener for Fitzpatrick. Ja. Så du et lite hestode foran med noen plasseringer foran her nå i snitt.
Mm.
Så jeg har fortsatt litt jobb å gjøre.
Hvem var det som startet i Heritage?
Nei, det husker jeg ikke. Sikkert
det var
meg.
Du, tror jeg.
Da kan du starte nå, da.
Ja, for jeg har litt på følelsen etter det du snakket om tidligere på den, at vi har det samme.
Ja.
Jeg har Cameron Young.
Nei, det har jeg ikke. Da kan du få den.
Ok. Josh Mitchell, har du det?
Nei, jeg har gått på Shoffley.
Ja, det er ikke dumt.
Jeg har gått på Shoffley. Nå er det en stund siden han har vunnet, føler jeg. Så... Jeg føler det kommer et eller annet der, altså. Og ja, her passer han ypperlig å komme til den banen her, da.
Ja, det var egentlig han jeg var redd for at du skulle ta. Så, ja. Neida, men det var bra, det.
Da blir det Cameron Young mot Sandy Schoffler.
Ja. Og så, siden det er en elevated event, og siden det er en stund til neste. Er det ikke en stund til neste? Det er en stund til Memorial.
Ja, en måneds tid.
Ja, så kan vi dele ut en liten variant der, hvis folk vil tippe vinneren.
Ja.
Da må de sende inn det til eurosportgolf@gmail.com.
Ja, det var ingen som jeg har ikke klart å plukke opp hvis ikke jeg har lest utrolig feil av de svarene jeg har gått gjennom, og det prøvde å gi godt gjennom så tungt jeg kan, og jeg har ikke sett noen høre på meg I Heritage.
Da overfører vi den til denne uke her, da.
Så vi kan overføre den til denne uken her.
Ja. Så da det bare å sende inn det til aerosportgolf@gmail.com før Victor slår ut, kan vi si, på fredag. Nei, på torsdag. Nei, ja. Det var 19.05 det på torsdag. Ja. Det var kanskje litt sent. Vi kan sette fristen klokka 2 med norsk tid på torsdag, 14.00.
Ja. Ja, den grei.
Den grei. Da det bare sendetider som gjenstår. De kan jeg ta kjapt. Det da feature groups på Discovery Plus fra 13:30 torsdag og fredag, og fra 13:45 lørdag og søndag, så det hovedsending både på Discovery Plus og Eurosport Norge torsdag og fredag 8 til midnatt, og lørdag og søndag 19 til midnatt. Og så jo spørsmålet da, for det første, blir det egen Hovland-sending? Det blir I alle fall egen Hovland-sending på fredag. I og med at da vises hele runden hans på Fisher Groups feeden, så da blir det tippet det blir Hovland-sending fra rundt 13:30, nei rundt 13:00, kvart over 13:00. Det kommer vi tilbake til, det blir annonsert på Twitter I dag. Vi skal ha et møte om dette her litt, om ikke så veldig lenge, så det kommer ut da. Og så jo spørsmålet torsdag, da går jo Victor ut klokka 7, og det som litt skinkig der, det at klokka 8, altså Victor sin gruppe vil bli plukket opp når morgengruppen ferdig. Det betyr at vi sannsynligvis får utslagene på hull 1 og så videre, men problemet at klokka 8 når hovedsendingen starter, så resettes jo en del av disse streamene som sikkert folk har lagt merke til etter at ESPN tok over, og det som skjer da det at Victor sin gruppe den som ikke følges på en egen feed utenom hovedsendingen da. Så det vi må, der må vi rett og slett ha en liten diskusjon I dag og se hva vi kommer frem til. Om vi da pakker inn hovedsendingen. At vi da har studio rundt den. Det kan fort bli det mest sannsynlige. At dere da kommer inn litt og kommenterer på Victor sine slag underveis.
Det kan vel fort være det, ja.
Det klart at jeg også kommer til å være ute og filme. Så vi kommer til å få slagen hans. Men om det då är värt att ha en egen sändning där det kun blir lite slag här och där alltså ja det måste man se an. Det bestämmer senare idag så då är kommer min fond men att du ska få se alla slagen till Victor det får du men om det blir egen Hovland-sändning eller om det blir som en del av huvudsändningen det återstår att se.
Ja.
All right. Då är vi klara då ska jag komma mig ut till banan och forhåpentligvis få snakket med vår mann og sett litt av pro-emmen, han slår ut om 1,5 time.
Ja.
Så det blir nice. Bare 9 hull I dag på pro-emmen, det jo en gave.
Ja, det enda godt.
Ja. Det har vært 18 hull litt for mange ganger nå.
Ja, det helt enig med deg. 18-hulls pro-em, det endrer bogeyen min til 18-hulls pro-em.
Ja, jeg kunne hatt bogeyen min gjennom hele året til 18-hulls pro-em.
Ja, jeg avslutter med å gi bogey til 18-hulls pro-em.
Ja, deilig det. Ok, da sier vi at det var det. Vi tilbake med en podd før PGA Championship om 2 uker. Det vil si at det blir ingen podd neste uke. Da det AT&T Byron Nelson, der jeg tviler på at man får se så mange store navn. Men PGA Championship jo da uke etterpå. Så det blir nice. Oak Hill Country Club I New York. Det litt kult.
Ja. Ja.
Og så det da en ukes pause igjen før Memorial første uke I juni, og da det planen at både du og Karsten skal bort der.
Det skal vi. Det riktig. Ja. Det boka, så vi reiser andre pinsedag, 29. mai.
Ja, det kult. Da får vi dere to der nede, så...
Da blir det show.
Da blir det show. Og så det jo US Open, og sannsynligvis Travelers, før han da vender snuten hjem til Norge etter det.
Ja, stemmer bra.
Ja, nei, men det bra. Da gleder vi oss til ny uke med Victor, forhåpentligvis, I contention, ute på Quail Hollow. Jeg har troen, du har troen. Ekspertene har troen, Det betyr vel kun at det kan gå en vei. Men forhåpentligvis så har han ristet av seg. Forhåpentligvis har han ristet av seg RBC-følelsen fra de siste dagene, og så satsen på at det smeller fra dag 1. Nå har han jo et rykte å opprettholde her på dag 1. Ja. Så ingenting mindre enn en 7 under åpning her på torsdag er akseptabelt.
Kjør!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.